Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Baina ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Jean Berkmas sy Alberion fa andron'izy ireo ny 25 ny volana novembre. Teraka tao amin'ny diocèse ny Brabant ao Odista Belgique tamin'ny 13 mars 1975 arivo i Jean Berkmas nandalina ny fahalalana momba ny klasika tao malinina izy nanomboka ny taona 2017 arivo tao amin'ny sekoliny Jesuite. Rehefa namaky ny sanganasa ny olontsambatra Pierre Canisius sy masinda Louis de Gonzague izy dia nahatsapa fa voaantso hiditra ao amin'ny fikambanan'i Jesoa izay saika tsy nahazahoan'ny fankatoavana avy amin'ny rainy mihitsy tsy ela. Tamin'ny taona 1900 arivo izy no niditra tao amin'ny novisia tao malinina ary anisany nampiavaka azy ny fandalinana akaika sy ny fanajana ny fitsipiana ny fikambanan'i Jesoa.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Ny fampianarana katesizy ho an'ireo ankizy mahantra sy sahirana ny tena tiany. Fa lava sy tia hivavaka izy ka nanintona ireo mifanerasira taminy. Hoy izy hoe rehefa tsy masina ny fahatanorako aho dia tsy masina intsony. Tsy nisy fitsaharana ny fahatokisana sy ny fitiavana ny masina mare. Rehefa avy nanonona ny voadiny izy a tao amin'ny fikambanana izay nitanterahina tao amin'ny Sanctuaire de Notre Dame de Montaigu dia nalefa ny lehibe any ho any Roma nandeha tongotra niaraka tamin'ireo namany mba hanohy ny fandalinana ny filozofia. Nandimby ny toerany masinda Louis de Gonzague izy tao amin'ny efitrany nipetrahany ka niezaka nianatra ny antsara-panahin'ny olo-masina io. Ny taona 2017 nanomboka niaratsy ny fahasalamany. Na izany nefa dia afaka niatrika ny fanadinana farany izay nandalina momba ny filozofia izy ny 8 Jolay tamin'io taona io ary vitany somantsara izany. Tampoka narary ny kibony ary nentiny mandramaty izany. Tao Roma moa izy no nodimandry ny 13 Aogositra 2019 teo amin'ny 20 taonany. Nisedra fampijalian'ny demony mafy izy ary nahazo ny sakramenta fanome ny fiangonana ny zanany talohany nahafatesany. Tamin'ny zanany koa nanavoazany ny voadiny, nanonany ny anaramasin'i Jesoa sy Maria ary nantory am-piadanana tao amin'ny tompo avy eo. Nampenenona moa ny lakolosin'ny kolejy tao Roma tamin'ny fotoana nodiny any mandrakizay.
Etsenge!
Ajaina amin'ny fiangonana masinda Ignace de Loyola tao Roma i masinda Jean Berkmas. Izy moa dia nasandratry ny papa Pifahasivy ho olontsambatra ny 1978 ary papa Leon Fahatelombinifolo nanambara fa olomasina izy ny taona 1878. Manaja azy ihany koa ireo mpiofana ho jesuita. Anisan'ny hita amin'ny sary famantarana azy ny azo fijaliana, ny chapelet, ny boky momba ny fitsipiana ny fikambanan'i Jesoa. Misy ireo mpisery filamesa no makazy olomasina mpiaro toy izany koa ireo tanora belge tous.
Ary ny hafa mba ahoana?
Fa tsaroana amin'ity 26 novambra ity ihany koa i Don Jacques Alberion mpanorona ny fikambana ny masera Fier de Saint Paul izy teraka ny 4 avril 1878 tao San Lorenzo de Fasano. Teo amin'ny 15 taonana izy raha antsoaka ny sakramenta masina ny alina 13 desambra tao amin'ny katedraly tao Alba de eny no nisy bitsika tao am-pony laza ny tsy maintsy anaovany ezaka ho an'ny tompo sy ny olon'ny taonjato vaovao. Ny taona fitsivinjato sy arivo izy minao masinina opiretra ary voatendy hitantana ampanahy ireo mpiofana opiretra tao Alba. Tamin'ny 4:17 sy 7 sy arivo, nanokatra sekoly momba ny asaprinty antsoina hoe Piccolo Opera io na adika amin'ny teny malagasy hoe mpiasa madinika anarina ny antsoina voalohany Société Saint Paul et Don Alberion. Erotona taorina izay 15 jona no nanorena ny fikambana Andriamasera Fia de Saint Paul niaraka tamin'ny Teresa Merlo. Maro ny fikambanana nahorina toy ny Union Coopérateur Bonne Presse, ny Sœur Disciple du Divin Maître, ny Institut Marie de l'Annonciation sy ny Masina Gabriel Arcangel, ny Institut Jésus Prêtre ary ny Institut Sainte Famille. Nandray anjara tamin'ny Konsily Vatikana faharoa Donald Berion ny 26 novembra 1777 moa izy nodimandry ary nasandratra Papa Jean Paul faharoa ho olontsambatra ny taona 3 sy 2 arivo. De miarahaba ny rehetra mitondra ny anarana hoe Jean Bercomos izahay sy ireo rehetra izay ao ambany fiarovan'ny Don Jacques Alberion izay mankalaza fety amin'ity androany ity. Tsaroana manokana ihany koa ireo mankalaza tsingeritaona ny 26 novembra.
Kitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.